Dobar vam dan i dobrodošli. Moje ime je Lela Šćepanović, a ovo su vijesti koje obilježavaju nedjelju 10. jun. Jedan mladić poginuo, pet osoba teže povrijeđeno na putevima u Crnoj Gori. Danas protest zbog nove cijene goriva, najavljena blokada svih većih magistrala u Crnoj Gori. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un stigao u Singapur. U nedjeljnoj emisiji podsjetit ćemo se događaja ili tema koje su protekle sedmice bile zapažene na talasima Radija Slobodna Evropa. Prije toga, širi pregled vijesti.
slobodnaevropa.org
19-godišnji mladić iz Bara poginuo je u saobraćajnoj nesreći rano jutros na putu Kotor-Budva, saopšteno je iz uprave policije. Pet osoba teško je povrijeđeno u drugoj saobraćajnoj nesreći na putu Cetinje-Podgorica. Svi povrijeđeni, saopštila je policija, nalazili su se u istom automobilu kojim je upravljao 30-godišnji vozač iz Plava. On je uhapšen po nalogu osnovnog državnog tužioca, a povrijeđeni su nakon ukazane ljekarske pomoći u Cetinskoj bolnici transportovani u klinički centar Crne Gore, kazali su iz policije za Radio Cetinje. Grupa nezadovoljnih građana organizovaće danas u 17 sati protest zbog poskupljenja goriva. Poziv na protest oglašen je prije nekoliko dana preko Facebook grupe. Nezadovoljstvo zbog visokih cijena goriva koje se u posljednjih mjesec dana drastično rasle, građani će iskazati tako što će na pola sata zaustaviti svoje automobile na glavnim raskrsnicama u svim gradovima Crne Gore. Navedeno je u saopštenju na Facebook stranici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un stigao je u Singapur, gdje je za utorak predviđen istorijski samit sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Do sastanka na vrhu dvije zemlje dolazi nakon više decenija suprotstavljanja i tenzija u odnosima Vašingtona i Pjongjanga. U centru svih razgovora bit će sjevernokorejski nuklearni program, zbog koga je Sjeverna Koreja godinama pod sankcijama Ujedinjenih nacija. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da povlači američku podršku zajedničkoj izjavi grupe G7 najrazvijenih zemalja svijeta i ponovo zaprijetio uvođenjem novih carina za uvoz automobila, čime je ukazao na mogućnost novog pogoršanja trgovinskih odnosa među najrazvijenim državama svijeta. Zatražio sam od američkih zastupnika da ne podrže izjavu koju je donijela grupa G7, objavio je Trump na Twitteru iz svog aviona napuštajući Kanadu, gdje se protekla dva dana održavao sastanak G7, koji su se saglasili oko borbe protiv protekcionizma. Povod prema Trumpu je to što je kanadski premijer Justin Trudeau najavio da će Kanada odgovoriti protiv mjerama na američke carine na uvoz čelika i aluminijuma. Grupa 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta će izdvojiti gotovo 3 milijarde dolara za obrazovanje žena i djevojčica u ugroženom položaju, uključujući izbjeglice. Domaćin skupa G7, kanadski premijer Justin Trudeau, rekao je sinoć da se radi o, citat, najvećoj investiciji u obrazovanje žena i djevojčica u kriznim i konfliktnim područjima, kraj citata. Ukupna suma je viša nego što su očekivale feminističke grupe koje su se sastale s Trudeau na margini samita. Tu inicijativu podržala je dobitnica Nobelove nagrade za mir, Pakistanka Malala Yousafzai. Najmanje tri osobe su poginule u novim sukobima u Nikaragvi, saopštile su sinoć nevladine organizacije, čime se broj stradalih od početka demonstracija protiv predsjednika Daniela Ortege popeo na najmanje 137. Protesti protiv Ortege počeli su 18. aprila. Demonstranti blokiraju puteve širom Nikaragve i traže ostavku predsjednika Ortege, bivšeg gerilca, koji je na vlasti 11 godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku je pregled tema koje se obilježila ovu sedmicu u programima našeg radija. Između ostalog, smjena direktorice radiotelevizije Crne Gore izazvala je oštre međunarodne reakcije. Zbog učestalih obračuna pripadnika dva kotorska klana, Kavačkog i Škaljarskog, Srbija ponovo proširila listu osoba kojima se zabranjuje ulazak u tu zemlju. Istražujemo i da li je na dijelu nova šešeljizacija Srbije. Izbor Mirjane Rakele.
Višemjesečna upozorenja glavnih faktora međunarodne zajednice o neprihvatljivom političkom miješanju u rad radiotelevizije Crne Gore nisu spriječila smjenu Andrijane Kadije sa mjesta direktorice javnog medijskog servisa. Uslijedile su brojne reakcije, među kojima su upozorenje Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije kako taj čin podriva slobodu medija u Crnoj Gori. Da li si za smjene u vrhu radiotelevizije Crne Gore krije demonstracija moći crnogorske vlasti i u odnosu na međunarodne faktore i kakve su moguće posljedice? Odgovore je potražio Srđan Janković.
Izražavajući razočarenje zbog smjene generalne direktorice javnog servisa Andrijane Kadije, američki State Department je ocijenio da taj čin podriva slobodu medija, čija su reforma i očuvanje ključni za integraciju Crne Gore u Euroatlantsku zajednicu. U saopštenju koje je potpisala portparolka državnog sekretarijata Heather Nauert, navodi se da Crna Gora mora da uradi više da zaštiti slobodu medija i uređivačku nezavisnost svog javnog servisa. Predstavnik OEPS-a za slobodu medija Arlem Dezir je istim povodom izrazio zabrinutost i saopštio da politika ne bi trebalo da se miješa u rukovođenje javnim servisom, te da su potvrđeni strahovi mnogih iz medijske zajednice i civilnog društva da će doći do promjena u rukovodstvu RTCG-a. Podsjetimo, nekoliko sati pošto je Kadija razriješena dužnosti odlukom većine u savjetu RTCG-a zbog navodno sporne saradnje sa nevladinom organizacijom CGO finansiranom od strane Evropske unije, oglasila se Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije, koja je saopštila da je potpuno neprihvatljivo da se EU grant, koji podržava profesionalnost RTCG-a, zloupotrebljava kao argument da se otpusti menadžment te kuće, te da je ta smjena protiv slobode izražavanja i slobode medija, koje su osnovne vrijednosti Evropske unije. Ova oštra saopštenja su očekivana s obzirom da su crnogorske vlasti mjesecima unazad sa mnogih međunarodnih adresa upozoravane na neprihvatljivost političkog miješanja u rad javnog servisa. Direktor Instituta Alternativa Stevo Muk ocjenjuje da je crnogorska vlast proračunala sve štete i koristi prilikom sprovođenja plana čišćenja u vrhu javnog servisa.
Ja mislim da je država, odnosno DPS, procjenjivao štete i koristi, da je očigledno da je procijenio da će ta šteta po njih biti manja od koristi koje mogu da dobiju postavljanjem svojih ljudi na čelo javnog servisa. Odnosno, vjerujem da je njihova procjena da nakon ovih snažnih reakcija i Europske unije i State Departmenta se ništa veliko i ništa mnogo štetno za njih neće desiti, da će se to zaboraviti, da će to biti samo jedan mali dijelić negativan u inače vrlo pozitivnoj slici koju o našim vlastima najčešće grade visoki predstavnici Europske unije i SAD.
Politički analitičar Sergej Sekulović smatra da se smjene u javnom servisu mogu kvalifikovati kao demonstracija moći crnogorske vlasti i pred međunarodnim faktorom, uz proračun da neće biti neke posebne štete.
Dakle, ako je DPS što naučio kroz sve ove godine, ako što dobro radi, to je ta tehnologija vladanja, tehnologija vlasti i realne procjene određenih kretanja u širim kontekstima. Dakle, pretpostavljam da oni u ovom trenutku ocjenjuju da mogu da ovakvim jednim zahvatom kupe vrijeme. Dakle, da u kratkom vremenskom periodu neće imati neke posebne štete, sem, naravno, javnih saopštenja.
Odmah nakon oštre reakcije iz Evropske unije oglasila se i vlada Crne Gore, koja je rekla da nema ustavne nadležnosti koje se tiču rada upravljačkih i uredničkih struktura RTCG-a. Da li se vlada ovim ograđuje od smjena u javnom servisu, pitali smo Steva Muka.
A ja mislim da nikog nema ni u Crnoj Gori ni van nje, a naročito na mjestima odlučivanja u Evropskoj uniji i State Departmentu, ko bi mogao da povjeruje da ovo sve što se dešavalo sa javnim servisom nema veze sa vladom, sa evo sad predsjednikom Crne Gore Đukanovićem i uopšte sa onim što je vlast u Crnoj Gori, uključujući Demokratsku partiju socijalista, kao neko ko u najbitnijem određuje tokove političkih i društvenih dešavanja.
Crnogorska vlast neće trpjeti posljedice zbog smjena u javnom servisu, osim eventualno na retoričkom nivou. Stevo Muk ne vjeruje da će Evropska unija upotrijebiti mehanizme da privoli one koji odlučuju o Crnoj Gori da se ponašaju u duhu evropskih vrijednosti. Podsjetimo, smjena Andrijane Kadije je epilog prethodnih smjena u Savjetu javnog servisa, gdje su u to najviše tijelo uvedene osobe čije biografije govore da su aktivisti ili imaju tijesne veze sa DPS-om. Inicijator smjene Kadije, Mimo Drašković, je prisutan na političkim skupovima vladajuće DPS, Slobo Pajović, dugogodišnjih poslanik DPS-a, Ivan Jovetić je bio član tijela koje je svojevremeno formirao DPS, a Goran Sekulović, pisac 4 knjige o političkim uspjesima Mila Đukanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zbog povećanog broja ubojstava koja se dovode u vezu sa obračunom dva kotorska klana, Kavačkog i Škaljarskog, Srbija je ponovno proširila listu osoba kojima je iz sigurnosnih razloga zabranjen ulazak u tu zemlju. Koliko je imena na tom spisku ne zna se pouzdano, ali se prema navodima beogradskih medija može zaključiti da je u pitanju nekoliko stotina ljudi i da većinu čine državljani Crne Gore. Detaljnije Ognjan Zorić.
Vraćanje starlete Soraje Vučelić sa srpske granice, o čemu su beogradski tabloidi opširno pisali, vratilo je pažnju na registar bezbednosno interesantnih osoba kojima je u Srbiju ulaz zabranjen. Prema medijskim navodima, ime zvezde reality programa upravo se našlo na tom spisku o kome se ne zna mnogo, osim da za cilj ima da smanji broj vatrenih obračuna pripadnika kriminalnih klanova iz Crne Gore na teritoriji Srbije. U posljednjih godinu dana je naime na teritoriji dve zemlje izvedeno čak 35 ubistava koja su imala karakteristike mafijaških, pokazuje Crna knjiga, zajednička baza podataka Slobodne Evrope i Krika. 25 izvedeno je na teritoriji Srbije, 10 u Crnoj Gori. Najveći udeo u toj crnoj statistici imaju likvidacije koje se pripisuju obračunu narkoklanova iz dve zemlje, pre svih Kavačkog i Škaljarskog, kao i sukobu između klana Luke Bojovića i grupe Slobodana Šaranovića. Gledajući statistiku, Zoran Miljanić, bivši poslanik u crnogorskom parlamentu i nekadašnji funkcioner MUP-a te zemlje, iznosi zaključak da mere policije Srbije i Crne Gore nisu dovele niti do kraja, niti do stagnacije mafijaških ubistava. Posljednja mera, registar osoba kojima se zabranjuje ulazak, po njegovom mišljenju, neće mnogo promeniti stvari.
Kao što znamo, kriminalci, velika većina njih koriste falsifikovane pasoše na tuđa imena, koriste i ilegalne prelaze, tako da čisto sumnjam da će se baš oni pojavljivati na graničnim prelazima kao regularni putnici. Mislim i da do sada to nije bio slučaj.
Miljanić uvođenje nove mere vidi kao iznuđen potez, jer kako navodi, praksa je pokazala da saradnja policija dve zemlje, mada hvaljena, nije dala rezultate.
Da je obaveštajni rad policija na niskom nivou, jer obično se obaveštajnim radom sprečavaju ovakva krivična djela, odnosno infiltriranjem policijskih agenata u redove kriminalnih struktura, što je vrlo očigledno da u ovim slučajevima, odnosno već u dužem vremenskom periodu, policije Crne Gore i Srbije nisu uspjele da se izbore na klasične policijske načine sa ovim organizovanim kriminalnim grupama, mafijaškim grupama, tako da ta mjera mislim da samo dokazuje nedostatak kvalitetne saradnje ovaj dvije policijske službe.
Kriminal je, zaključuje naš sagovornik, bolje uvezan nego politika ili policija. Na isto to ukazuje i Mladen Lojović, nekadašnji inspektor u kriminalističkoj policiji grada Beograda. Za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi kako bi spisak bezbednosno interesantnih osoba mogao da umanji ili zaustavi aktuelni talas obračuna.
To pola ljudi već ovdje živi, imaju i državljanstvo Srbije, imaju stanove ovdje, ima ovdje dosta ljudi koji su u Srbiji uključeni iz Beograda, nije to samo tamo, mislim šta je Kotor da bi napravili dva klana. Donajte mera, ali ja lično mislim da to apsolutno, mislim neće ništa da promeni.
Koliko je ljudi trenutno na spisku koji se pominje još od prošlog leta i od tada se ažurira, ne zna se pouzdano. Na pitanje upućeno MUP-u Srbije o broju lica koja se na njemu nalaze, do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor. U medijima se međutim može pročitati da je na njemu od 300 pa do preko 500 ljudi. Spisak je tajan i osim da postoji ne može se ni znati mnogo više. O ovom registru inače je u aprilu govorio ministar policije Srbije Nebojša Stefanović.
Radi se o nekoliko desetina ljudi u proširenom delu spiska, ali svakako ne bih u imenima. Neki od tih ljudi nisu osuđeni za izvršenje krivičnih dela, ali svakako svi obavešteni naši podaci govore, dakle, da su imali kontakte sa licima na našoj teritoriji, te da bi mogli biti učesnici u kriminalu i mi zato ne želimo da rizikujemo bezbednost naših građana.
Mada prinuđeni da uvode nove mere kako bi se kriminal zaustavio, zvaničnici Srbije skloni su da istovremeno uveravaju javnost da je aktuelna stopa ubistava zapravo manja nego ranijih godina. Zoran Miljanić, nekadašnji funkcioner crnogorske policije, kaže da je takva situacija i u toj zemlji.
Od 2017. samo se u Crnoj Gori desilo desetak novih gdje ni jedna jedina nije procesuirana. Tako da ne znam baš čime se mogu uopšte pohvaliti.
Podsjetimo da je i Crna Gora imala spiskove bezbednosno interesantnih osoba kojima je zabranjen ulazak na njihovu teritoriju. Ta zemlja je naime pred leto 2016. donela odluku da do januara 2017. vraća ličnosti iz regiona koje su povezivali s kriminalom. Kako se tada navodilo, u pitanju je bilo 79 osoba, mahom iz Srbije i Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Presuda na zatvorsku kaznu od 6,5 godina Zdravku Mamiću, koju je dočekao u Bosni i Hercegovini, čije državljanstvo ima, aktualizirala je pitanje kršenja sporazuma o izručenju osuđenika između BiH i Hrvatske. Naime, zloupotrebom dvojnog državljanstva na stotine je pravomoćno osuđenih izbjeglo izdržavanje zatvorskih kazni. Više zna Selma Boračić-Mršo.
Prema važećem sporazumu o međusobnom izvršavanju sudskih odluka kojeg su 2010. godine potpisali ministri pravde Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Zdravka Mamića, ako se presuda pokaže pravomoćnom, ne čeka izručenje, ali ga čeka zatvorska kazna bez obzira što posjeduje i BiH državljanstvo. Do pravomoćnosti presude Mamić može biti miran, što i najavljuje.
Ja nemam izbora nego da ostanem ovdje u Bosni i Hercegovini. Znam da me ovdje ljudi vole. To je nevjerojatno koja je to količina ljubavi i pažnje i topline.
Bosna i Hercegovina kao i brojne druge zemlje ne isporučuje svoje državljane, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.
Ali to ne znači da je kraj njegove odgovornosti. Dakle, Hrvatska dostavlja svoju presudu Bosni i Hercegovini i Bosna i Hercegovina može izvršiti tu presudu.
I Mamićev slučaj kao brojni prije njega pokazuju da ovaj dio evropskog kontinenta ostaje crna rupa u kojoj je izvrgavanje ruglu onoga što je pravda i zakon ne samo moguće već i poželjno, smatra analitičar Ranko Mavrak.
I mislim da je zapravo vrlo neobična ta praksa po kojoj je ministrima pravosuđa država ove regije dopušteno da temeljem svoje diskrecijske procjene unatoč sudskim odlukama odlučuju o tome tko će biti izručen, a tko neće. To je jedna dimenzija, a druga dimenzija koja se meni čini vrlo zanimljivom je da među tim bjeguncima ima masa onih koji su se prije bijega kleli u zapravo domoljublje i neku vrstu neograničene odanosti državi čije su navodno interese zastupali, borili se i uvijek ih branili. Ja mislim da je to samo pokazatelj koliko se zapravo hulje i ljudi koji ne bježe od toga da krše zakone na sve različite načine, kriju iza domoljublja koje im služi kao zastava koju istaknu kad god trebaju skriti svoja nedjela.
Mamić je posljednji u nizu. Izdržavanje kazni u Hrvatskoj bijegom u Bosnu i Hercegovinu izbjeglo je na desetine osoba. Među njima su osuđeni ratni zločinac Branimir Glavaš, riječki kardiolog Ognjen Šimić, potom Miroslav Kutle, najpoznatiji hrvatski tajkun. Istovremeno, Hrvatska je utočište za građane Bosne i Hercegovine koji imaju i hrvatsko državljanstvo. Među njima su Ante Jelavić, nekadašnji predsjednik HDZ-a, bivši policajac Oliver Knezović, optužen za ubistvo navijača Vedrana Puljića, Dominik Ilijaš zvani Como, koji je osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina nad civilima u Varešu i Kiseljaku. Kako u Hrvatsku, tako građani Bosne i Hercegovine koji imaju državljanstvo Srbije također koriste uredbu po kojoj se svoji državljani ne isporučuju. Među njima je Novak Đukić osuđen pred sudom BiH na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina, ubistva 21 civila na Tuzlanskoj kapiji. Đukić se od juna 2014. godine nalazi u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o gomilanju problema u crnogorskom zdravstvu, koje je do prije dvije godine bilo posljednje na listi evropskih zdravstvenih sustava, događaji u posljednjih mjesec dana govore da postoje ozbiljni problemi koji nisu u vezi sa nedostatkom novca, zastarjelom opremom, slabim kadrovskim potencijalima. Više će nam reći Esad Krcić.
Sve je počelo prije 20 dana slučajem zamjene beba u kliničkom centru Crne Gore kada je otac novorođenčeta neposredno po izlasku majke i djeteta iz bolnice na parkingu otkrio da dijete nije njihovo. Načelnica i glavna sestra odjeljenja su razriješene dužnosti i protiv njih su kao i protiv dežurnog ljekara neonatologa pokrenuti disciplinski postupci. Menadžment je odbacio mogućnost sistemske greške, kao razlog je naveden nesavjestan rad pojedinca, a izražene su i sumnje da se radi o sabotaži. Smijenjen je direktor klinike za ginekologiju i akušerstvo Vojislav Mikitić i to je najviši nivo koji je dosegla odgovornost za ovaj slučaj. Epizoda koja će vjerovatno dobiti i pravni epilog izazvala je nove probleme u kliničkom centru. Uprkos pokušajima da se popuni mjesto direktora klinike za ginekologiju i akušerstvo, do sada niko nije htio da prihvati tu funkciju. Pored toga, klinički centar je za mjesec dana napustilo 7 načelnika odjeljenja i jedna glavna sestra. Direktorka kliničkog centra Zorica Kovačević odbacuje i najmanju mogućnost da proces rada kliničkog centra na bilo koji način zbog toga bude ugrožen.
Mišljenje da se radi o organizovanom djelovanju prepoznate grupe ljekara uz podršku sindikata doktora, čime žele da skrenu pažnju i manje značaj postignutih rezultata u našoj ustanovi. Ove moje tvrdnje ću najbolje potvrditi podacima o ostvarenim rezultatima u posljednjih godinu i pol dana i kad govorimo o nabavci savremene opreme, obezbeđenje savremenih uslova za boravak i liječenje pacijenata, dodijeljenim specijalizacijama, edukaciji, kadri itd. Smatram da je za građane najvažnije da znaju koje usluge mogu dobiti u kliničkom centru, od toga koje je na čelu klinike ili udaljenje. Oko uvođenja novih procedura, nabavku nove opreme, samo stidljivo se objavi mali broj medija, podnošenje ostavki glavne sestre i načelnika odjeljenja je važnija stvar. Žao mi je što jedan broj ljudi ne želi napredak kliničkog centra, već naprotiv nemaju valjanih argumenata za organizovano stvaraju afere koje ne idu u prilog nikome, a što je najvažnije našim građanima.
Predsjednik Ljekarske komore i član glavnog odbora sindikata doktora medicine Aleksandar Mugoša za Naš radio kaže da ljekari ne mogu da se pomire sa situacijom u kojoj snose punu odgovornost, a da nemaju nikakav uticaj na donošenje odluka.
Ljekarac uvijek traži osobine koje neki zabrinuti kritičari ljekarske profesije uopšte ne traže niti očekuju od samih sebe. Iz tog razloga, zbog permanentne odgovornosti koja se uvijek traži od nas, želimo jasno i nedvosmisleno da učestvujemo u donošenju odluka. Zdravstvo u suštini počiva na nama, ne na ministrima i fondovima, jer bez nas ne postoji zdravstveni sistem bilo koje pa ni ove zemlje. Ljekari zaposleni u Institutu za bolesti djece, kolege iz Kliničkog centra Crne Gore, Instituta za radiologiju i Doma zdravlja Budva, jednostavno nisu željeli više da prihvate ogromnu odgovornost za situacije na koje nisu u mogućnosti da utiču. Naravno, u situaciji u kojoj je cjelokupna javnost i svaki pacijent potencijalni tužilac, odluka kolega za mene je u potpunosti razumljiva.
Jučerašnje ostavke načelnica odjeljenja za pulmologiju i nefrologiju Instituta za bolesti djece Slađane Radulović i Snežane Pavićević su najnoviji talas u poplavi ostavki, ali je problematična situacija dodatno zaoštrena. Ostavke su, kako je objašnjeno, uslijedile nakon neslaganja sa organizacionim improvizacijama menadžmenta kojim se dovode u rizik i pacijenti i ljekari zbog neodržavanja sastanaka načelnika odjeljenja, kao i neprimjerene komunikacije direktorice instituta na način na koji se urušava njihovo lično i profesionalno dostojanstvo. Direktorka instituta Sonja Milašinović najavljuje tužbu protiv doktorki zbog klevete i narušavanja ugleda, a sindikat doktora medicine traži ostavke ministra zdravlja Kenana Hrapovića i direktorke kliničkog centra Zorice Kovačević. Na pitanja koja smo uputili Ministarstvu zdravlja nismo dobili nikakav odgovor, a direktorka kliničkog centra Zorica Kovačević kaže da ne razmišlja o ostavci.
Da podnesem ostavku na njihov zahtjev ne pada mi na pamet, jer za to što sam sve uradila u moje moći da ova ustanova funkcioniše, a rezultati o tome dovoljno govore. Ne pada mi na pamet da na predlog sindikata doktora zbog smjene direktora jedne klinike ili nekih odjeljenja ja podnosim ostavku. To je potpuno normalna stvar. Ja ničim nisam doprinijela da oni podnose ostavku. Znači, direktor klinike je lice koje radi na toj klinici svakodnevno i kojemu je dodata obaveza da rukovodi, organizuje i odgovara za rad klinike. I ne vidim uopšte da njegovom ostavkom i mojom ostavkom može biti ugrožen rad kliničkog centra, taman posla, ili jedne klinike.
Na pitanje kakav je njegov stav u vezi zahtjeva da ministar zdravlja i direktorka kliničkog centra podnesu ostavke, predsjednik Ljekarske komore Aleksandar Mugoša kaže da bi za dobro zdravstvenog sistema trebalo svi da se preispitaju.
U Crnoj Gori danas, kad je zdravstvo u pitanju, ne postoji suština problema. Svi segmenti zdravstvene zaštite su ugroženi. Obezbeđenje zdravlja stanovništva je najvažniji zadatak svih nas zaposlenih u zdravstvu. Svjesni toga, svi se moramo preispitati i što prije naći izlaz iz situacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Marko Kmežić, predavač i viši istraživač sa Univerziteta u Gracu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta najavljeni dogovor o ukidanju roaminga između 6 zapadnobalkanskih zemalja može donijeti regionu u procesu integracije u Evropsku uniju.
to predstavlja jednu možda pokaznu vežbu. Dakle, Zapadni Balkan će pokazati i spremnost i prosto da je spreman da se priključi tom paketu zajednog jedinstvenog digitalnog tržišta, tako što će napraviti jedno mini jedinstveno digitalno tržište među 6 zemalja Zapadnog Balkana. To je nešto što je opipljivo, to je nešto što će građani moći već koliko dan nakon usvajanja da koriste. To je neka vrsta ponavljanja onog procesa vizne liberalizacije. To je jedna od retkih politika Europske unije koja je zaista donela rezultat na Zapadnom Balkanu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Vojislav Šešelj, šef radikala i osuđeni ratni zločinac koji je pušten iz Haškog tribunala 2014. zbog navodne ili stvarne bolesti, u posljednje vrijeme vratio se svojim najomiljenijim političkim zabavama, skandalima i provokacijama, agresiji uz nacionalističke i šovinističke prijetnje, što mu daje krila i mogu li se spriječiti njegovi izljevi mržnje koji podsjećaju na 90. godine, istraživala Branka Mihajlović.
Šešelj ne silazi sa naslovnih stranica tabloida i sa nekih televizija sa nacionalnim frekvencijama. Kada gazi hrvatsku zastavu u parlamentu, kada preti u oči svakog suđenja za zločine u slučaju Kravica kod Srebrenice, kada obilazi u zatvoru Zvijezdana Jovanovića i Milorada Uleme Kalegije ubice premijera Zorana Đinđića, najavljujući zahtjev za reviziju sudskog postupka, kada organizuje pohod na Hrtkovce, gdje je hteo da obeleži godišnicu čuvenog mitinga iz 1992. godine, kada je počeo progon Hrvata, kada u dvorištu svoje kuće, koji je kupio u tom selu, ispod razapetog šatora u svom dvorištu održi sednicu Centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke. Na raspolaganju su institucionalna sredstva da se Šešelju stane na put, ako postoji politička volja, kaže Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Prvo je izbaciti ga iz parlamenta, drugo, postoje mehanizmi da bude kažnjen.
Ako zasmeta vladajućim naprednjacima, Šešelj može biti marginalizovan.
On ne silazi sa nekih medija sa nacionalnom frekvencijom,
kaže politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić. Nacionalističko divljanje vođe radikala podsjeća na 90. godine kada je bilo sve moguće. Liči li današnja Srbija koja zvanično radi na primjeni evropskih normi kako bi bila podobna za evropsko društvo na Srbiju iz 90-ih? Šta daje krila Vojislavu Šešelju? Jovan Komšić.
Šešelj je po mom sudu neodvojivi deo jednog poražavajućeg sindroma posjetanja srpske nacije na kraju 20. veka i na početku 21. veka. Njemu je sada dalo krila ponovo nagoveštaj paralize procesa evropeizacije Balkana.
Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Njegove ideje nisu zaista poražene u samom društvu i to je ono što njemu daje krila. Druga stvar, vlast žmuri na desno oko i sve što dolazi sa desnice i od strane njihovog političkog oca, vlast na to ne reaguje. To je situacija u kojoj se Šešelj najbolje snalazi, što je teren blatnjaviji, on po njemu bolje hoda.
Ukoliko ne ozdravi srpsko društvo, Šešelju se ne može stati na put, kaže Komšić.
Ukoliko se ne bude skorije vreme stabilizovala matrica kakve takve demokratije u Srbiji, teško da će srpsko društvo imati snage da savlada ovaj sindrom, jer i posle Šešelja bit će neki novi Šešelj.
Danas ima manje otpora ekstremizaciji srpskog društva nego što je to bilo 90. godina, primećuje Komšić.
Danas vidimo koliko nam nedostaje ideja druge Srbije iz 90. godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jednom, pregled najvažnijih vijesti. Jedan mladić poginuo, 5 osoba teže povrijeđeno na putevima u Crnoj Gori. Danas protest zbog nove cijene goriva, najavljena blokada svih većih magistrala u Crnoj Gori. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un stigao u Singapur. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.